Misy fanontany araiky tiako afitaka aminao. Hay eo soa fa mavaka fahafatesa ny olo. Mety fantany an-tsainao izany favaka izany. Mety tsy hotsapany kea. Manakory ary, satria mavaka ty raha mivony ny olo sady mavaka ny hijaly. Tsy atokisany ty raha azo azy aorety fahafatesa. Ampony ao le hainy soa fa avy ty andro raiky tsy vonia ty asa maro nanovony. Ary tsy maintsy hiseho eo anatrehan'Andriamanitra kea raikiny. Fantany fa tsy hibaliko ho soa ty asa raty nataony, satria tsy misy ndra raiky nahatanteraky tsara ny asany. Mavaka an'Andriamanitra ny olo satria mahatsiravina ny fanamelohany. Noho io safa io, le maro ty olo mitaly fomba maro samy hafa mba hitiavan'Andriamanitra azy. Noho raha io kea, le maro ty antokom-pinoany mivoatsy atisy eroa. Ao kea ty ndaty sisany mampijaly ty vatany, mifaly hany, mandramby anjara amin'ny asa fiangona, mitaly sitraky baka amin'Andriamanitra. Ty sisany ndraiky manantena fa ny fanomeza drala, ny fiantrana, ty fivavaha amin'nyrazana, ny fanaova bilo na ny sampy sy ty fanaova asa soa ro heveriny hampijetsiky ty fahotany. Nefa le tsy misy lahataha raiky amin'ny raha reo hahavonjy azy. Ary Jesosy Tompo lefa nivola hoe, ny fahamarinanareo le mira amin'ny vorotiky maloto. Fa akory raiky ny mivola izany, satria tsika jiaby le mira amin'ny loharano maloto. He, moa ty loharano maloto va mba manome rano malio? Sanatria le mira amin'izao ke isika. Laha voateraka isika dia efa mpanota, ka noho izany le tsy misy lahataha raiky mendry baka amintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ty toera mampalahelo misy antika. O lahy, mba mana fanantenana eo anatrehan'Andriamanitra va isika? Toa avao lahy fa Andriamanitra efa nanolotsy ty famonjea izay afaka hamotaka ireo raha raty ireo. Nomeny antsika ny mpamonjy tokana dia Jesosy. Avy nisolo antsika rekiny ary nanolo tena ho antsika tamina fatesany teo anabo hazo fijalia. Fa nalohany ty trosam-pahotantsika. Indesin'i Jesosy kea ty vokatry fahotantsika izay tokony hibay amintsika dia ny fialofantsika, ny fanameloana antsika izany. Tsy misy ty ndaty afaky nanao raha izany afa-tsy le Jesosy raika avao. Le izao ty nahavy apôstoly hivola hoe, raika avao ty mpanalala ty olo amin'Andriamanitra, le Jesosy Kristy io, izay nanome ty vatany ho kalo ty aitsika jiaby. Hake vaovaosoany izao, heno soa moa fivolana izao. Tsy hahazo famelan-keloko tena ary tsy hanana mihitsy izany famonjea isoa izany laha tsy mandramby an'i Jesosy ho mpanavotsy ty vatantena manoka. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra soa amintsika fa laha mikaiky na milan'i Jesosy amifontsika tsika le afaky hifandramby aminy. Fa hoy ie, ndra ia manato ahy ho re tsy ho laviko mihitsy. Le ibaboy anilany eo ty ota ao, ibakeo hangatao rekiny hanalio izany, ary ataovy ho mpamonjy sy Andriamanitra ao rekiny Jesosy izany, le ho zarany aminao ty toetrany, ty fiaina amin'ny alala ty fanahy masiny. Efa nanome toky rekiny fa lafa maty ty olo manaraka azy dia indesiny hamanta ty lanitsy mba hiarabelo aminy mandrakizay. Ka aza mangatakandro fa manapa-hevitsy ananik' io. Ty vokatra izany le hiala aminao ty fahavaka ty fahafatesa sy ny ota, satria ho atsehan'Andriamanitra fiadanana ty fo ao.